Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Eo amin'ny fiainana dia izao ny zavatra matetim-pitranga. Ny zavatra tokony ho adinoana ny tena tadidy tsara, ary zava-dratsy izay miteraka fankahalana avokoa ny ankabeazan'izy ireny. Fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray kosa dia lasa adino mandrakariva. Mampalahelo tokoa isika olombelona satria matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao tamintsika mihitsy, na koa mety ho tsarontsika ihany izy ireny saingy tsy dia asiantsika vidiny loatra. Nefa etsy an-danin'izany dia ireo zavatra mandreraka na mandratra antsika ny tena tadidy sy fatohan'ny fisainantsika bebe kokoa. Amin'ny maha olona antsika dia mitranga izany, fa misy zavatra anankiray lehibe izay nitranga teto an-tany, miankina manaina izay natao anao soa, izay mila ho tadidiana isan'andro na ho aiza isika na ho aiza. Tsy inona izany fa ny fitiavana izay naseho an'i Jesosy dia ny nahafatesany isolo ny toerako sy ny toeranao mba hanavotra antsika mpanota, na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toerany. Izany marim-pitiavana lehibe izany ny zava-dehibe voalohany indrindra izay tsy tokony ho adinoana mihitsy raha tianao ny anana fisainana madio. Tsotra tia mijery lafi tsaran-javatra ho be fitiavana tahaka ny Kristy ihany koa. Izao mantsy no afatra ho antsika ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo manao hoe: izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahytokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana: tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen.
Nangiri firi sinara riyan
fetako miatonga na uzanako katisaraka amikyo anisi uwanrakiza azavela na uta sampana vutana nata kasai tsano ni tantaraku azavela na ulefunaku ilerana latsaku
radio feu fanantenana
azavela na sampana vutana nata kasaintaino ni tataraku azavela na ulefunaku ilarana latsaku
sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Tsy ampiandry elanao izahay, fefavonina ny teknisianina Sam miaraka amin'ny Fanja, anolotra ity fomba fikarakarana nahandro tsotra ity ho anao indray anio. Dia omeny ho finaritra ary. Matetika rehefa mikarakara sakafo isika dia ny voankazo no tena atao konfitura kanefa azo atao tsara ihany koa ny mikarakara hanikotrana mba ho lasa konfitura ka ny fomba fikarakarana vomanga ho lasa konfitura izany no masaka no maninay aroso antsika eto. Ny zavatra ilaina dia tsy betsaka fa vomanga voapotsitra roa kapoaka, rano apahefatry ny kapoaka, siramamy ray kapoaka sy tapany. Izay izany ny zavatra ilaina. Averina indray, vomanga voapotsitra roa kapoaka, rano apahefatry ny kapoaka ary siramamy ray kapoaka sy tapany. Ny fotoana faharetan'ny fandrahoana kosa dia tsy maharitra fa any amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 20 minitra any ho any. Rehefa vonona ary ny vomanga dia ndeha hiroso amin'ny fanamboarana ny konfitura amin'izay isika. Voalohany indrindra aloha dia sasana madio tsara ny vomanga, dia mampangotraka rano, dia andrahoana ao anatin'io rano mangotraka io ilay vomanga, ka rehefa masaka dia voasana ary potsehina alemy tsara. Izay izany ny fomba azahoantsika ilay vomanga indroan'ny kapoaka. Rehefa voahomana ohatr'izay izany ny vomanga, dia alaintsika indray ny siramamy sy ilay rano ampahefatry ny kapoaka, arotsaka ao anaty vilany, dia tanehana eo amin'ny afo malefadefaka mandra-pahalevon'ny siramamy. Rehefa hitantsika kosa fa levona ny siramamy, dia akarina ny herin'ny afo, dia avela hitaingina eo mandritry ny 5 hatramin'ny 10 minitra any ho any ilay siramamy efa levona tao anaty rano iny mba hanjary sirao izany. Atao marihatra tsara, dia rehefa hitanao fa marihatra tsara ny sirao, dia arotsaka ao amin'izay ilay vomanga izay nipotsehina, dia ny afo tsy ahena mihitsy fa vao maika aza afanaina atao miakatra, dia aroroana mandritry ny 5 hatramin'ny 10 minitra mba hanjary lasa konfitura. Rehefa hitanao fa manja tanora ny lokon'ilay konfitura vomanga, dia efa vonona izay a ary azo tehirizina ao anatin'ny boaty vera. Mamerina indroa manatitra antitra, andeha ho averina kely ny fomba fikarakarana ilay konfitura vomangatsika. Voalohany indrindra ho isika dia sasana madio tsara ny vomanga. dia mampangotraka rano dia andrahoana amin'io rano mangotraka io mba ho masaka ny vomanga ka rehefa masaka dia voasana rehefa eo dia potsehina lemy itsen-danin'izay kosa dia alaintsika ilay rano siramamy arotsaka ao anaty vilany dia tanehana amin'ny afo malefadefaka mandra-pahalevo ny siramamy ka rehefa levona ny siramamy dia atao be afo amin'izay izy mandritry ny dimika hatramin'ny folo minitra any hoany mba hanjary lasa siro marihatra ilay rano siramamintsika teo rehefa hita hoe marihatra tsara ilay rano siramamy lasa siro dia arotsaka ilay vomanga mipitsehina dia sady atao betsaka ihany ny afo izany hoe tsy ahena mihitsy ny herin'ny afo fa kosa aroaroana mandritry ny dimika hatramin'ny folo minitra ilay vomanga antsika mba azahoana konfitura tsara rehefa hitanao fa manja tanora ny lokon'ny vomanga dia mety tsara izay ny konfitura dia azontsika tehirizina ao anatin'ny boaty very izy a ka isaky ny mihinana izany a dia mampiasa azy hitanao fa mora dia mora ny fomba fikarakarana azy mahasotoa indray ary manao fampiarana dia mahasotoa homana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana
mahafantatra azy faly manolotra izao dinika ratsoratra masina izao ny namanao kaleba ndretsikivy asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany amin'ny toejavatra sasany dia iankinanaina mihitsy ny fafantarana na fahalalana olona na zavatra iray tsy fantatra tokoa mantsy ny mety anjoany olona iray izay tratrariva eo amin'ny toerana iray izay tsy misy olona fantany raha mahafantatra olona eo kosa io vahina io dia tena voavonjy mihitsy manantitrantitra ny tenin'andriamanitra fa varavarana hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'andriamanitra sy jesosy izao tokoa manko ny tenin'ny mpamonjy ao amin'izao no toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirahanao mazava ny dikan'izany tsy manana fiainana mandrakizay izay tsy mahafantatra na minitsy hahafantatra an'andriamanitra sy jesosy midika ho fiombonana sy fifandraisana akaiky ny fahafantarana olona iray miombona na amin'iray amin'andriamanitra izany izay olona mahafantatra azy tsy mahagaga raha manana fiainana mandrakizay izany olona izany satria mandrakizay andriamanitra ary atolony antsika amin'ny alalan'i jesosy izany fahasoavana lehibe izany mazava ao amin'ny tenin'andriamanitra nidrafitra amerenan'andriamanitra ny mpanota ho amin'ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy azo antoka io drafitra io ary atolotra ho an'ny olombelona rehetra ny faratampony eo amin'izany mpilani ny famonjena izany dia nivirenan'i jesosy amin'ny kery sy voninahitra anolotra fiainana mandrakizay ho an'ireo nahafeny ny fepetra ny famonjena loza kosa no anjoan'ireo izay tsy nanao ny sitrapony noho ny fitiavany dia mampitandrina ny olona rehetra jesosy mba ho mailo satria misy fahavalom-pamitaka izay mampiasa ny tetika rehetra mba tsy handraisantsika ny famonjena ao amin'i jesosy ny fisandohana ny tena tetika ady mahomby ampiasainy hoy jesosy mampitandrina ny olona rehetra indrindra ny mpanaradia azy matio toko fahafito andininy faraky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra maro no anao amiko amin'izany androrany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demonita amin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka tsy fantatr' jesosy hoy izy ny olona izay to manao asa tsara nefa tsy manao ny sitrapony rainy izay any an-danitra tsy sitrapon'andriamanitra ry ve ny faminaniana, ny famoahana demoni, ny asa lehibe maro atao aminaran'i Jesosy? Marina tokoa fa ny amonjy ny olona nyfahoriana no sitrapon'andriamanitra. Saingy misy amin'ireny asam-pahamonjena ataon'ny olona ireny no sandoka avy amin'ilay fahavalo araka ny ampitandriman'i Jesosy eto. Noho izany, zava-dehibe ny mamantatra ny fahagagana, ny faminaniana, ny asa soa rehetra sao sanatritsy avy amin'andriamanitra fa avy amin'ilay fahavalo. Ambaran'i Jaona ny pirofo ny fahalalana an'Andriamanitra izay mitondra famonjena. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Ary izao no hahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandrainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremany didiny no tena fahafantarana azy. Ny didiny dia didim-pitiavana. Raha tian'Andriamanitra isika manaraka ny marina ary manao soa amin'ny hafa noho ny fitiavana, dia izany no atao hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Izay tena tian'Andriamanitra sy ny namany dia ankato ampifaliana ny didin'Andriamanitra rehetra izay voafitina amin'ny teny folo na didi folo izay hitantsika eo amin'ny Eksodosy toko fa roapolo, ary anao asa soa izay akasitran'Andriamanitra ny olona toy izany. Ilay fahavalon'ny famarinana dia mody manao soa mba mitahany mpanaradian'i Jesosy. Ny famantarana sy ny fahagagana ataony dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny heriny sy ny fahefany ihany izay tsy mbola nisorona taminy. Ny olona mahafantatra an'Andriamanitra dia hahay anavaka ny sandoka sy ny tena izy. Tsy misy afa-tsy ny fianarana sy ny fandiniana ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no ahalalana azy sy iarovana ny fitaky ny devoly. Tsy fankafantatra tsara ny olona roa raha tsy mifandray sy mifanirasera. Tsy hahafantatra tsara an'Andriamanitra sy Jesosy ihany koa isika raha tsy manatona azy. Tsy Andriamanitra miafina izy fa tena akaiky antsika tokoa. Miresaka amintsika amin'ny fomba maro izy, ary ny teniny soratana dia ny Baiboly no faratampony amin'ny fanambaran'ny sitrapony. Hoy ny Joba toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo: mifankazara amin'ny tsitohy ianao dia hiadana, izany no hahatongavan'ny soa aminao. Famonjena mihitsy ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy izay ny rahany. Manomboka eto an-tany izany famonjena izany ary itohy mandritra ny mandrakizay. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanao salamo ny amin'ireo izay mahalala azy. Salamo faraika amby sivifolo andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo: satria izany no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo azy satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Hoeo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fahelavelona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Fantatr'Andriamanitra ny olombelona rehetra eto amin'ity planety ity. Fantany aho, fantany ianao. Miariary eo anatrehan'ny atsipirihan'ny fiainan'ny olona rehetra. Te hamonjy asa ianao izy. Te hanandratra antsika any amin'ny avo. Inona nefa ny fepetra? Mahalala ny anarany, izany hoe manao ny sitrapony. Andeha isika hanao ny ezaka rehetra azo atao ianarany amin'io mpamonjy io izay tia sy mahafantatra antsika tokoa ka nanolotra ny ainy anavotra antsika mpanota. Ho avy tsy ela Jesosy hitondra ireo izay nifankazatra taminy ary nahafantatra tsara azy ho any amin'ny fonenana feno fahasambarana mandrakizay. Tino nisan'ireo vovonjy ireo zasy ianao hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, faly izay satria Andriamanitra akaiky anay tokoa ianao ary te hifankazatra aminay. Misaotra anao satria manana drafitra amonjenanay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Omeo fahazotoana hianatra any aminao sy Jesosy izay nirahanao izahay, satria izany fahalalana izany no fiainana mandrakizay. Ampio izay hitombo amin'ny fifikirana anao, ka rehefa iverin'i Jesosy dia mba ho anisan'ireo izay hoentiny ho any amin'ny avo izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
marika lalao.
Lay feo fanantenana.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manarak'ireto:
Page Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharan'ny finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Rindram-peo sy tononkalo,
atolotry ny feo fanantenana. fofeny fangasitrahana sy fanajana no anasana ianao anaraka izao fandaharana rindra-peo sy tononkalo izao iarahantsika mandray hery indray hiatrehana ny fiainana. Minofinaritra tompoko. Ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia milaza amintsika hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ilaina ny vavaka satria izany no fomba iresahantsika amin'Andriamanitra, amborahantsika aminy izay mahafaly, ny mahaory, ny mampalahelo, ny mahatezitra, ny fisaorana izay atao aminy, izay rehetra ao am-potsika ao dia azontsika resahana aminy avokoa. Noho izany, raha tianao ny ifandray, ifampiresaka hatrany amin'Andriamanitra ho lasa mpisakaiza dia mazotoa mivavaka.
Vavaka. Vao matsiarina amin'ny saina fa mbola misy fofonaina, voaforona indray na hatratra ny maraina. Velontsiky miramirana mahatsapa hafaliana, vavaka no asandrato dia no fitahiana. Afantoy ny fisainana sy ny eritreritra rehetra anolorana fisaorana ho an'ilay tsy manampetra. Atokany ny fiainana hanomezam-boninahitra, anehoam-pakatoavana sy fiderana tsy mitsahatra. Vonina izy ny iaino faniriana tena lalina, voadininy ny fo mitaraina andro aman'alina. Vondontsento mitomany sy manenina tokoa vokatry ny fahotana sy ny fanaranam-po. Antsoy mangina ilaray Andriamanitra tsy to, ampandeferiny izao aoka izy no ialoha. Andrandrao ny famonjeny mangataka mino, avelao izy no iteny fantany izay mahasoa. Ka tsao aloha ny fanjakany fa mielo ny eto an-tany, ka iaino sy velomy ireteny fikasany. Kloiatrany ny firaisana amin'ilay mampahery, ka jio tsara tany mafy sao anisany ho very. Anao no voninahitra sy fahefana ambony indrindra, aoka ianao no ifehy ka ametra sy andrindra. Angatahana aminao ary itala hona ifatratra, alaharo ny androm-piainana ka ataovy tonga lafatra. Mpanoratra Andriatina Ra Samoely.
Matetika isika nefa dia mandre olona milaza fa tena tsy mamaly vavaka ara-potoana mihitsy ho ny Andriamanitra, na dia efa mivavaka mahafitohinina azy izy. Kanefa izao ny tsarovy, tsy araka ny tokony ho izy ny fandraisan'ny olona ny atao hoe vavaka. Tsarovy fa tsy fampafantarana an'Andriamanitra izay zavatra tsy fantany ny vavaka ataontsika. Andriamanitra dia efa mahalala ny tsiambaratelo ny ao am-potsika ao, ny tsiambaratelo ny olona tsirairay. Tsy ny vavaka lava reny na tononona mafy be no enoan'Andriamanitra, tsy mila izany izy. Fefa mamaky ny ao am-potsika ao izy, na dia tsy mbola miloham-bavakory aza isika. Ary manoro hevitra antsika ny soratra masina ao amin'ny Matio toko fahaenina andinin'ny fahaenina sy ny fahafito manao hoe: fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly ianao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao noho ny hamaroan'ny teniny no enona azy. Ilay raintsika izay mahita ny miafina dia iaino ary amala ny vavaka ataontsika araka ny fotoana sy ny toejavatra mahamety izany.
Thank you. ampitony ire fo tomany feno faorina sy adinja aina izareno andray mifivavakire mija ahali iza izare laza nani alinaza tonangina tsinamali nyandronandalo avoko totsy misy feony famona izy reny rao vinavao mandre sofandi sianao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo ana ampifaly ire ory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonje ehena iza izare laza manantena va jesosy no mpamonjy no azo fiada anampo avy ny fotona ny ala elo fona zay falinindray sofany sianao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sofany sianao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo ana rai tena tianay miaino ny vavakay
mba fantatrao moa fa ny vavaka atao amin'ny fiatsarambelatsia dia faniratsiranan'andriamanitra ary tsy afaka hiaino izany izy satria tsy mamaly afa-tsy izay vavaka atao amin'ny fotoko ilay andriamanitra raintsika arak'izay voasoratra ao amin'ny isaia toko fahafito amby dimampolo andinyny fahadimy ambin'ny folo tsarovy hatrany fa ny vavaka dia tsy manova ny asan'andriamanitra fa mampifanaraka antsika amin'izany asan'izany tsy manova ny fanatanterahana ny adidy tokony ataontsika ihany koa ny vavaka ary tsy manolo ny trosantsika amin'andriamanitra na oviana na oviana ihany koa izany tsarovy fa ny hery avy amin'ny vavaka dia vo mainka aza mametraka antsika amin'ny fanatanterahana ny adidintsika andavanandro fa tsy hoe isika milaza ho kristianina indray a no lasa mpandositra didy
ny vavaka ho anao ny vavaka ho anao izay fotoana ela tsy nihonantsika izay, ny vavaka ho fandrao, ny anombatavela ho fongana indray. Nandritra izay fotoana tsy nihonantsika izay, ny vavaka ho anao sao amin'ny tsy ahoana, dia lasa ianao fa mahay taitra andrandram-bao. Ny vavaka ho anao hatr'izay fotoana tsy nihonantsika, ny vavaka ho fandrao lasa ianao ny vona manjary mangatsika. Mitsoka dia mitsoka ny rivo-panafiana alefan'ny satana, ka maro nosodoka tsy ampifandiniana revo devotana. Ninona mitranga, ninona miseho, ny vavaka hatrany no aza taokinangana koa mankaleo, fa fandrezenao izany. Sofa nisy vavaka azo nampakarina tamin'ny kalalana, ho amin'ilay tsy mba manavaka sy tsy sasatra manarina ireo lavi dia no afana. Mpanoratra Rabekoto Katra Bernard.
Eo amin'ny fiainana ihany koa dia betsaka ny fakam-panahy izay mitombo isan'andro isan'andro alefan'ny satana mba hamandrihana antsika ho lavo. Kanefa raha tiantsika no voaro amin'ny herin'ny finoana, dia asandrato amin'Andriamanitra ny etaetam-pontsika rehetra ao anatin'ny vavaka mangina mba hanoerana ireny fakam-panahy alefan'ny satana ireny. Tsy mahay manao ninininona mantsika raha vao misaraka amin'Andriamanitra. Ko raha tiantsika ny ahatohatra ireny hery miasa mangina izay mitaonantsika hanalavitra an'Andriamanitra ireny, dia aoka hidodododo angataka fanampiana amin'Andriamanitra avy hatrany. Raha tsy manao izany mantsika dia tsy ahomby, na dia hiezaka toy inona aza mba hamotika ny avonavina sy te handresy ny fakam-panahy hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny vaventy indrindra izay mitarika antsika hanara-po amin'ny fahotana ka mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Izao ny torohevitry ny Baiboly eo amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahefapolo tapany faharomana hoe, mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy.
Nairai ni fakampana fefeo tsy anjady reo fandrika mahamay zay manintona ny fo satria ny fo no tombontsoa nefa fantatro ireny fa tsy sitraka arovire ity foko malemy ndrao ao de vobabony tsy atsiaro anao fenoy ny fana azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka anairay ny aizy mitatao tsy ahafahanay mandeho eo aminao fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitraka ny teninao no jiro anazava sy ofanilo ny ty lalana izay ho ale fenoy ny fana vazonay manome ireo avanay tsy mba manana
ny feo ny fanantenana
ny teninao no jiro anazava sy ofanilo ny ty lalana lalana izay wale feno ni fana azunai manume ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana
tsarovy ary fa ilay andriamanitra izay ivavahantsika dia tsy mitaky teny tsara rafitra na hevitra tsara lahatra ao amin'ny tonom-bavaka ataontsika fa ny fotorotoro sy manetry tena ary vonina hianatra amin'ny antsitrapo izay no ilainy. Tsy mila mpanelanelana izy a rehefa te hiresaka aminy ianao fa afaka mifandray amin'andriamanitra amin'ny fotsotra ianao. Ndeha ho resahana aminy avokoa izay ao anatin'ny fotsika ao ninoninona fa ho enoana izany. Afaka miara-mandeha amin'andriamanitra ihany koa isika fa tsy hoe ao an-trano ihany na any am-piangonana na rehefa mivavaka mandohalika fa mandritry ny asa ataontsika dia afaka milaza aminy ny fihetse-potsika rehetra sika kanefa tsy ho renizaniza izany. Afaka misandratra ny ambonin'ny tabataba ny lalambe sy ny firondrona ny milina ny vavaka izay ataontsika. Irinao ary ve ny anana namana mahatoky sakaiza tsy mamadika ary ray mpamalo vavaka sady be fitiavana izay ao an-danitra ao? Mazotoa ary mivavaka e satria ny vavaka no hain'ny fanahy. Io ny tsy ambaratelo ny herin'ny finoana. Ny vavaka no mampiray antsika amin'ilay loharano ny fiainana dia ilay andriamanitra be fitiavana izany. Izay manao tsinotsinona ny vavaka na manao atsirambina izany dia manapaka ny fifandraisany amin'andriamanitra. Ko manomboka anio ary dia ndeha isika anao izany fampiarana amin'ny vavaka izany.
Apetrako aminao andriamanitro ny fiainako rehetra ka an-tananao no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza fa an-tananao no toerana sahaza. Poraiko aminao e ny tsy ambaratelo sy ny alahelo izay mamelo velo ty zazavery mahatsiaro rery aza foy tazony amiko foy.
Dia izay iry izay koa no entinay mametraka ny mandra-pitafa aminao namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana rindra-peo sy tononkalo anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Samy. Tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitantso.
Aminao andriamanitro ny fiainako rehetra ka an-tananao ao no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza fa an-tananao no toerana sahaza. Atreo ny asa andavanandro arao mikinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ory tompotiana ny zava-mitranga ny lanitra manga ny rao mitatao dia an-tananao ny lali ny ndrindra atoan-tsaiko irikio irindra aminao ry raiko. Ka an-tananao ao no hitoetra
apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza
ny vatako tontolo na diany sivyambolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy alatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ario ano toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao oeo atsanjonao
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
hatrany tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manony feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62
033 84 313 37
032 75 379 74
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana miarabanao indray amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso isaoranareo ainao manjery samihafa zay mandefa ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana na ny AWR ilesona ianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy dia anampy atsika betsaka amin'ny fahatakarana izay lazainy baiboly manontolo mihitsy mahakasika ireo lohahevitra lehibe manokana misy fitsipika mifeny fomba atakarana izay voalaza ao fitsipiky ny filazana voalohany no andikana azy amin'ny teny malagasy fitsipiky ny filazana voalohany aka ohatra isika mba hatakaranao ny tianambara ny ankamaroan'ny fandaram-pianarana any amin'ny oniversite dia manomboka amin'ny taranja kapobeny izay matetika homena laharana hoe raika amin'nyzato taranja mahafoaka n'ireo fotokevitra kapobeny manandanja izy io izay raisinao fototra hiaingianny fianarana lalindalina kokoa zay omena ny mpianatra amora ny fianarana amin'ny tsipiriany kokoa ao anatin'ilay taranja ianarana dia tahaka an'izany koa rehefa mamaky baiboly manontolo isika dia ahita fa manana taranja fototra akapobeny koa andriamanitra ary ao amin'ny boky ny genesisy no ahitantsika an'izany taranja fototra izany izay ampidirany ireo hevitra fototra lehibe ary zany a dia anamora ny fandiniantsika na ny fianarantsika reo hevitra fototra lehibe ireo amin'ny tsipiriany kokoa manerana ny baiboly manontolo. Ho hitantsika ary fa ny filazana voalohany momba ny hevitra anankiray ohatra hoe ny fitiavana indrindra ao amin'ireo toko voalohany eo amin'ny genesisy dia mametraka fahalalana ankapobe ny momba n'izany hevitra izany izay anampy antsika atakatra ny fampiasana azy any aoriana ao anatin'ny baiboly manontolo. Ho jerentsika reto loha hevitra manaraka reto izay raha haintsika tsara dia namora ny fianarantsika izay rehetra lazainao amin'ny tenin'andriamanitra manontolo momba azy ireo. Anisan'izany ny antsoina hoe fahamarinana, eo koa ny amin'ny fitiavan'andriamanitra, ny amin'ilay zanak'ondrin'andriamanitra, ny amin'ny fahafatesana, ny amin'ilay menarana na ny devoly sy ny sisa. Dia ho hitantsika fa manodidina an'ireo lohahevitra lehibe ireo ny mahakasika ny hery mifanandrina, ny mpilani ny famonjena, ny tsy maintsy ho fiafaran'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy ary ny anjara toerantsika olombelona ao anatin'izany. Ity fitsipiky ny filazana voalohany ity izay moa no iantson'ny mpandalina baiboly sasany azy amin'ny fomba fianatra baiboly fa ny tena heviny dia ny hoe fitsipika na lamina fa tsy lalàna no tena tokony ilazana azy satria tsy voatery ho raikitra amin'ny fikaroana rehetra tao izany. Ka ny fitsipika na lamina hoy isika izay hita na amin'ny fandiniana ny baiboly ankapobeny na amin'ny fandiniana mahakasika ireo faminaniana ny baiboly a dia izao ampitomboin'andriamanitra tsikelikely ny fahalalan'ny zanany araka ny fandehan'ny fotoana dia atombony amin'ny hevitra fototra izany avy eo a dia hitariny tsikelikely hatrany hatrany araka ny androsoany ny fotoana andiniantsika ny tenin'andriamanitra ny fotoana na ny taonjato mihitsy aza fa indren'andriamanitra zany ireo zavatra ny seho voasoratra ao amin'ny baiboly anie dia ny seho nandritra ny taonjato maro kanefa tsy misy fahamarinana mifanipaka aho fa mifameno. Manasanao amaky izay voalaza amin'ny isaia toko fahefapolo andininy fahavalo, isaia toko fahefapolo andininy fahavalo. Maina ny ahitra malazo ny voniny fa ny tenin'andriamanitra dia aharitra mandrakizay. Manampy an'izay ny eo amin'ny malaki toko fahatelo andininy fahaenina, malaki toko fahatelo andininy fahaenina: fa izaho jehovah dia tsy miova ary ianareo ry taranak'i jakoba dia tsy fongana. Dia mbola pitsika anankiray ihany a hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo: jesosy kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Inona ny fitsipika azo no raisina avy amin'ireo andininareo izay anampy ianao amin'ny fandiniana araka ny tokony ho izy ny faminaniana andriamanitra sy ny fahamarinany dia tsy mba miovaova. Mazava izay, tsy mba miovaova tahaka antsika olombelona. Ka hoe androany izao a amin'ny manaraka mifanohitra amin'izay lazaindray tsy tahaka an'izany andriamanitra, mitoetra tsy miova tahaka azy ny fahamarinana, fa isika ny mila mitombo amin'ny fahalalana an'izany. Ny zava-misy anefa dia izao, izay heverina ho fahamarinana fa tsy ny fahamarinana no tena resahana betsaka ao amin'ny tontolo moderna misy antsika, satria everintsika olombelona ho zavatra azo ovana sy miovaova arakaraka ny fandehan'ny fotoana mantsy a ny fahamaritana ny hoe fahamarinana. Ary amin'ny toejavatra sasany aza ny hevitry ny atao hoe fahamarinana mihitsy no everina ho mampiaia. Izay no vokatry ny fomba fijery maha olombelona voafetra. Rehefa mamaritra ny fahamarinana kosa andriamanitra dia tsy miova hevitra izany, tsy miova izany, fa ny fahazontsika azy a no miamitombo hatrany, miamitombo hatrany, mihamanan-karena hatrany. Rehefa manomboka mampianatra fahamarinana anankiray amin'ny vahoakany andriamanitra dia mario tsara fa averimberiny amin'ny fomba samihafa izany. Azo antoka fa ny fiverimberenany fitsipika na lohahevitra mifandraika amin'iny amin'iny lohahevitra iny ao amin'ny baiboly dia tsy mampiova ny heviny velively fa ny fanoatra amin'izany aza, satria nataony izany mba hampazava n'ilay fahamarinana misimisy kokoa hatrany. Arak'izany a, dia tena ilaina izany a ny manana fahatakarana tsara ny bokyny Genesisy, izay fototra rehefa mandinika ny faminaniana sy ny mitahiry an-tsaina izany fahalalana fototra izany eo ampandiniana ny baiboly manontolo, satria ao no anazavana voalohany, ao anatin'ny bokyny Genesisy no anazavana voalohany ireo hevitra fototra maro ao amin'ny baiboly. Ny fanontaniana mipetraka izany a tamin'izay fiarahantsika mianatra teto androany izay a, dia izao: nahoana ny zava-dehibe tokoa ny tsy hamelantsika na iza na iza na inona na inona handemy ny finoantsika amin'ireo fahamarinana izay tsy miovaova ao amin'ny baiboly? Ny fahamarinana tsy miova, fa ny famerimberenana an'izany a ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manamafy orona, manamora ny fahatakarantsika azy. Be dehibe ny fampianaran'ny diso mandeha amin'izao fotoana izao a, izay miezaka mandiso na manova mihitsy ny fahamarinana ao amin'ny baiboly, ary misoko mangina ny fidirany. Tsy vitsy ny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka izay ampiasain'ny Satana, ary famantarana izany araka ny lazain'i Jesosy fa efa manakaiky ny fiheviany eny amin'ny raolanitra. Tsy tiantsika hitondra fahaverezana ho antsika ny tsy fahalalana ny fahamarinana. Inoko fa manampy antsika izay ndresahana androany amin'ny fandiniana ireo hevi-dehibe fototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra miainga avy any amin'ny bokyny Genesisy, izay raha fitinina sy tsorona ilay izy. Dia manao matra-peona vetivety indray amintsika ahitantsika ny fomba ampiarana an'izany amin'ny alalana loha hevitra vitsivitsy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.